Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
Radinja Leposavić, a mi želimo dobar dan našim gostima. Vrlo smo zadovoljni što su tu. To su Ana Adamović, dobar dan. Ana.
Dobar dan.
I Đorđe Balmazović, drugi deo grupe Škart.
Pa i Ana je drugi deo grupe Kios. Milica Pekić nije tu Prota, dakle, ali ćemo danas govoriti o nečemu što ima veze sa ovim što se čuje ispod nas.
Plamenim pozdravima.
Jeste, to ovo što se prilično loše čuje ispod nas, to smo snimili u muzeju 25. maj pre 2-3 dana, Snežana i ja, i to u sali koja je posvećena radu Ane Adamović. Taj rad valjda se zove kao i ceo projekat Plameni pozdrav, je li tako?
Jeste, to je taj centralni deo postavke zapravo koji se zove Plameni pozdravi i to je šestokanalna video instalacija gde se prikazuje 363 fotografije iz albuma poslatih predsedniku Titu u periodu 45. do 80. godine, a prate ih glasovi dece koji izgovaraju autentične rečenice iz istih tih fotografskih albuma i zapravo govore na neki način o gradnji tog novog socijalističkog čoveka.
Snimljeni, tako,
oni su sada snimljeni, to je četvoro dece, mladi glumaca, uzrasta od 11 do 13 godina, dakle istog onog uzrasta koji
pokrivaju deca koje su postale. Zvuk se jako rasipa u toj sali, to je u stvari namerno, jer se čuje onako ponešto ovo što smo sada, nismo mi to loše snimili, nego je generalno taj zvuk takav.
Jeste, taj zvuk je takav namerno, on se pojavljuje i na slušalicama koje se nalaze
da,
ispred četiri
probala,
projekcije,
da.
S tim što je razlika u tome što u prostoru zvuk ide u kontinuitetu, na slušalicama se pojavljuje na svakih 10-20 sekundi, odnosno prati određene fotografije. Zvuk je namerno napravljen tako da se rasipa i da bude skoro pa dominantan taj zvuk slide projektora, više nego glasovi dece. Ono što smo probali je da napravimo tu neku i vizualnu i audio kakofoniju. Zapravo, to je ružno reći, ali u toj sobi nije ideja da posetiocu bude previše prijatno, da uđe i da nekako uživa u toj sobi i gleda tu na neki način nostalgičnu sliku detinjstva, pokušavajući da se seti svog detinjstva. Negde formalno takva instalacija postavlja negde pitanje te nesagledivosti ili sagledivosti arhive te zemlje koja više ne postoji, tih rečenica koje su se negde izgubile. Nešto je očigledno sa tim projektom stvaranja budućnosti krenulo loše i one su se negde izgubile, pa se tako i u toj sobi gube i pojavljuju, morate da se napredite.
Ono što
čujete.
Meni stalno dok sam gledala tu izložbu i silne te neke, ali pogotovo ovu te plamene pozdrave, ta deca, to su 50 recimo od 50. do ne znam koje. To su oni koji su razbili, koji su ratovali u toj Jugoslaviji. Znači, taj sistem školovanja je bio potpuno uzaludan.
Pa, ispostavlja se da jeste i to je ono što je negde veoma bolno. Znači, ja zaista sad kad kažem da je to negde veoma bolno, ne govorim iz bilo kakve jugonostalgije.
Ja stalno moramo da nešto, mislim, opravdavamo.
Ja mislim da je to bolno zato što se istražujući socijalističku Jugoslaviju, tu drugu Jugoslaviju, deluje da je postoji jedan ozbiljan modernistički kapacitet.
Emancipatorski,
i emancipatorski.
Što neko reče.
Mi smo učeni svi tim vrednosti koje su dobre vrednosti. Mi smo učeni solidarnosti, mi smo učeni zajedništvu, mi smo učeni bratstvu i jedinstvu. Negde je nešto krenulo loše. Te rečenice, to čemu smo mi učeni je negde postala floskula. Izgubilo je svaki sadržaj i negde krenulo loše. Deca koja su učena tim vrednostima su se vrlo lako okrenula i prihvatile nacionalističke narative, uzela oružje i počela da se ubijaju. Van svake ideje i svakog plana.
Ajmo znači, da napravimo, dakle, statistički pregled ovako, dakle, od 45. kad se uspostavio taj sistem, do 80. do smrti Josipa Broza Tita prošlo je 35 godina. Tačno toliko godina je prošlo od 80. do... Dakle, kratak je to period, to hoću da kažem, tih 35 godina. Ne znam kako da je vršena ta emancipacija, dakle, to je i suviše kratko da bi pustilo svoje korene i tako dalje, to sa jedne strane. A drugo, dakle, mislim da ne bi bilo loše definisati ko je to ko danas priča u emisiji Grad. Mi smo svi nekada bili deca, moje detinjstvo vezano je za, bili smo pioniri, moje detinjstvo vezano je za tople 50-te, što bi rekao Pavle Ugrinov, Snežanino detinjstvo je vezano za revolucionarne 60-te, to bismo svi valjda se složili da su bile revolucionarne. Dakle, Ana Adamović je detinjstvo imala kada? Malo 70-ih i malo 80-ih godina.
Tako je, ja sam rođena sredinom 70-ih, tako da ja u stvari pripadam toj generaciji koja je odrastala u toj završnoj fazi Jugoslavije i to je već bio taj precveli socijalizam. Mm-hmm. I svi ti rituali su postojali, sve je to formalno postojalo.
Ali bilo prazno.
Ali ono čega se ja vrlo dobro sećam je da ono što nije bilo prazno je to da smo, barem moji prijatelji sa kojima sam odrastala, mi smo zaista verovali da je Jugoslavija odlična zemlja. Mislim, u krajnjoj liniji kao imali ste Beograd, imali ste Dubrovnik, mislim, imali ste to divno more i ljudi koje sam ja znala zaista nisu, oni su nekako se zaista osjećali Jugoslovenima. Ja sam mislila da je to bilo tako, da je moja generacija tako odrastala u Jugoslaviji. Ja sam shvatila da to neće biti baš da je tako, jer nekako smo previše lako ušli u te druge identitete.
Da. A Đorđe Balmazović?
Nije ni reč rekao od kad je počela, već 6 minuta.
Ja se ne slažem, ja moram priznam da nisam toliko kritičan prema SFRJ-a. Moje detinjstvo je 70-ih i početkom 80-ih. Ja sam ja rođen sredinom 60-ih i ne bih baš tako lako rekao da odbacio ideju, odnosno rekao da je to bilo neuspešno školovanje i tako dalje, zato što kad uđemo u tu priču raspada Jugoslavije i tako dalje, uvek se to gleda taj nacionalizmi koji jesu možda ključni razlog, ali treba imati u vidu i kontekst u kom bi se to desio i 80-te, tu sad pitanje da li bismo želeli da budemo u Engleskoj 80-ih Margaret Thatcher ili u Americi Reaganovoj 80-ih i sada, koje niko ne dovodi u pitanje, mislim, dovodi u pitanje, tek od 2007. se u stvari socijalizam, ponovo ta ideja
da,
javlja.
Da,
do 2007. Niko nije postavljao to pitanje neuspešnosti socijalizma, to je bilo neupitno kao kapitalizam neoliberalni pobedio na svim frontovima, svi su ga slavili, ne? Tek od 2007. i evo danas, koliko je prošlo 7 godina, 8 godina od tada, i kriza ne jenjava.
I sad imamo novi kapital za 21. vek, recimo knjigu koja se ponovo bavi.
Jeste, dakle, hoću kažem da treba vidjeti, znači, šta je socijalistička Jugoslavija pokušala da uradi, a šta delom možda zbog sopstvene nefleksibilnosti, a i konteksta, ne zaboravimo, 70-ih je bila velika ekonomska kriza u svetu i 80-ih takođe, koju Jugoslavija nije rešila.
Naftna
način,
kriza je bila velika.
Kako je to rešila Amerika i Engleska otpuštanjem, besomučnim otpuštanjem i tako dalje.
Čini mi se da mi kada smo govorili o neuspešnosti, bar ja sam mislila da objasnim, možda je to sva ova deca koju mi gledamo sada negde fiksirano u nekom vremenu, 50-im godinama, 60-im, početak 60-ih, koji su slali te fotografije, svi ti pioniri, svi oni koji su vaspitani na tekovinama jedne velike i jake revolucije, su u stvari ta deca koja su kao odrasli ljudi napravili ovaj rat. Napravili su ga po definiciji, svi su prošli te škole, a ti koji su definisali i koji su ratovali 90-ih, su deca iz 50-ih i 60-ih i nešto sedam. Mislim, nisu oni došli s Marsa.
Tako je, ali nisu sva deca koja su ratovala.
Ne, nisu sva, ali je veliki broj, većina je očito jer su uspeli da isteraju to što su hteli, rekla bih. Mislim, ili su hteli, ili ih je neko, mislim, zaludeo pokušali, da hoće. Da. Ali sad smo tu, smo gde.
Škart je inače objavio jednu knjižicu, to je zapravo drugo izdanje, ili piše drugo dopunjeno izdanje. Šta pitaš kad niko ne pita, to je naslov te knjižice. To su pesme koje su nastajale negde u Stuttgartu 2005. godine ili ne znam kada.
2000.
godine. Dakle, vrlo su zanimljive, nije zgodno da ih sad ja čitam, ali tu su recimo na kraju navedeni su ljudi koji su opravdano prisutni ili odsutni, pa su tu recimo Branko Ćopić, Desanka Maksimović, Arsen Dedić, Vesela Sveska, Šumenko, Špiro Špula, Bistroki, Čonta, pre i famozni vibratori gde i kada, 70. godina u Lukavcu i tako dalje i tako dalje. Tu se čak i daje jedna napomena, to skrećem pažnju, inače veliki broj knjižica može da se uzme u samom muzeju i to je otprilike prvi rad na koji nailazite kada skrenete desno u salu, prvi rad je grupe Škart i tu stoji u napomeni da
zavisi s kog ugla se krene.
Na ovom planu je to pogrešno. Dušica Dražić i grupa Škart su promenjeni.
Promenjeni su na samoj postavci, tako da se mi izvinjavamo.
Ali da pročitam ovu napomenu, vrlo mi je draga napomena, kaže zrenjaninski Koja Berberin, nije novobečajski Cuja Berberin, dakle, i tako da. Dakle, i Koja se u prvoj pesmi se pojavljuje, Koja koji šiša i tako da. Dakle, šta pitaš kad niko ne pita? Ili kako bismo sad ušli u ovu priču o samom projektu Plameni pozdravi stoji u podnaslovu Reprezentativni portret detinjstva u socijalističkoj Jugoslaviji. Dakle, tu su izloženi radovi, odnosno radovi umetnika, tu je i grupa Škart, dakle, ali tu je i Dušica Dražić, tu je Dejan Kaluđerović,
Dubravka Ugrešić,
Saša Karalić,
Renata Poljak, Irena Lagator,
Pejović, Mladen Miljanović, ne znam da li smo da nekog...
Ana Adamović.
Dobro, Jana Adamović.
I ona je radila i svoj rad.
Da, ali ona je napravila i projekat, ima svoj rad. Dakle, i ovi umetnici su otprilike reagovali na nešto što se čuva kao memorija u, ne samo u muzeju 25. maju, onome što je nekad bio memorijalni centar Josip Broz Tito, pa se posle preimenovao u Muzej istorije Jugoslavije. Dakle, najčešće su se referisali na fotoalbume. Na fotoalbume koje su eto, nekadašnja deca poklanjala Josipu Brozu Titu, najčešće opet za njegov rođendan i tako dalje. Tih fotoalbuma ima jako puno, negde oko 260. Jana Adamović je već pre izvesnog vremena pokazala nam u salonu Muzeja savremene umetnosti, dakle, jedan svoj projekat Dva hora, koji se također referisao na to što čuva ta institucija koja bi, eto, koja čuva memoriju. Koliko tih, dakle, albuma ima 200?
Pa, albumi koji su fotografski albumi, što znači da je najveći deo materijala unutra fotografski, njih ima 260. U smislu albuma koje su poslati od škola ili drugih dečjih organizacija. Sve ukupno albuma koji su došli od raznih institucija iz Jugoslavije ima preko 2300. Albuma koji su stigli od dece ima preko 400, ali tu ima puno albuma gde su samo crteži ili samo literarni radovi. Na izložbi su tretirani samo albumi koji su fotografski albumi, jer se mi bavimo tom reprezentativnom fotografskom slikom i to je, ja mislim, uvek bitno napomenuti da se mi zaista bavimo reprezentativnom fotografskom slikom i se ne bavimo ničijim ličnim detinjstvom, ničijom slikom detinjstva, nego onome što je nivo reprezentacije bio u toj...
Ta reprezentativna slika detinjstva ili ta reprezentativne fotografije, one, koliko su one slične? Meni se čini da su negde na nivou veoma, veoma slične, bez obzira što dolaze iz potpuno različitih sredina, malih, velikih gradova, sela, raznih republika, koje čak pokazuju da je ta lepeza aktivnosti bila maltene slična u nekom vrlo malom mestu, čak i selu i velikom gradu.
I veoma su slični. Prvo, albumi su formalno veoma slični dramaturški uslovno. Oni imaju sličan početak, sredinu i kraj. Fotografije su naravno slične zato što je obrazovni sistem u Jugoslaviji bio sličan. On nikada nije bio jedinstven kao što svi znamo, ali je bio dovoljno sličan. S druge strane, ono što se pojavljuje kao razlika, postoje razlike između sela i grada i u jednom momentu počinju da se pokazuju razlike na onako vizuelno ekonomske razlike između određenih republika. Ja mislim da su mnogo bitnije te razlike između sela i grada, zato što deluje da je nekako na selu bilo bitno da se deca više obuče za život i rad na selu. Veoma...
Pa imamo se kokoškama, sa, na, ne znam, lejama, vrtovi.
Tako je. I u jednom momentu, u sredinom 50. godina, i u Jugoslaviji uvedeno zadrugarstvo i u osnovne škole, pa su deca imala te svoje zadruge. S druge strane, u gradovima se deca, njihove van nastavne aktivnosti su više vezane za poslove, uslovno, koje bi oni mogli da obavljaju u gradovima. Ono što se svuda pojavljuje kao isto su sekcije umetničke i tehničke, znači svuda, i naravno sport. I bilo na selu, bilo na gradu, deca pevaju, crtaju, bave se muzikom.
Igraju balet
i ono što je meni nekako ta fascinacija sve vreme, to je, ja mislim da kada bi se brojale fotografije, kada bi se napravila ta analiza, najviše ima fotografije, ja mislim, dece modelara. Dece koje prave avione i brodove. I to je ta ideja futurizma velika koja opet, i to je što Žole kaže, to je zaista treba staviti u neki globalni kontekst. To nije bilo vezano samo za taj socijalistički projekat Jugoslaviju, nego generalno za tu sliku sveta koja je
posle
nastala
drugog
posle drugog svetskog rata, koja se urušila. I mi zato i bavimo sve vreme, insistiramo da se bavimo tim vrednostima i postulatima na kojima je druga Jugoslavija građena, zato što je moguće u ovom momentu zaista vreme da se oni promisle. Ja mislim da je Stipe Šuvar jednom rekao, to je bio projekat koji nije uspeo, što ne znači da neće uspeti. Stipe Šuvar kao jedan od velikih ideologa kraja socijalističke Jugoslavije.
Čovjek koji je uništio gimnaziju.
Da. Ali mada evo imamo sada najavu tog dualnog obrazovanja. Mislim da smo već probali, nije uspelo, pa sad ćemo opet probamo.
Pa i bolinska reforma ima veze sa Šuvarom.
Da, tako da ja uopšte ne zagovaram povratak Jugoslavije, nego mislim da su to te vrednosti koje treba preispitati ponovo na globalnom nivou, zato što je, mislim, mi smo dva puta već videli da se svet promenio od posle 89. da smo veoma daleko od tog najavljenog optimističnog kraja istorije i sreće za uvek.
U trenutku kad je rečeno kraj istorije, počela je takva istorija koja ne može nastavila života.
Grozni početak.
Grozni početak.
Evo sad da damo reč Đorđu Balmazoviću da nam malo objasni rad grupe Škart.
I u suštini, kako ste vi razumeli to? Ja se izvinjam.
Da, ne, hteo sam da kažem par reči o tom radu tamo. Dakle, on je na način Škartovaca razbarušen, morate da uđete u njega, vise, dakle, nekakvi zapisi, crteži, ovo, ono. Dakle, šta je sve to? To su radili i prijatelji, dakle, i Protini i Đoletovi, pa evo da čujemo šta su oni izložili.
I uopšte nije naivno, mada izgleda kao razbarušeno i nema veze.
Prvo, ako vrlo jeftino od priručnih materijala napravljen rad, što bih rekao da je već tradicionalno. Naime, mi smo dobili na uvid te deo tih albuma i najviše nam se privukla fotografija iz bolnice u Rijeci, mislim da je u pitanju 50. godine, ne znam tačno.
Prve ili 57. nikad ne
tako znam. Nešto. To je deljenje za decu koji imaju problema sa kičmom ili tako nešto, i nepokretna su. I u krevetima su, i tu se održava lutkarska predstava. Sad, lutkarska predstava podrazumeva neku zamišljenu scenu i lutke iza, međutim, pošto su deca nepokretna, svako dete ima svoju lutku i igre i svog kreveta, svoj deo predstave. Tako da je u stvari soba jedna velika scena i nema nikakve one magije koje prati lutkarsko pozorište, i nama se to jako dopalo da tako svako dete iz svog kreveta igra predstavu, pošto ne može se pomera. I onda, pošto smo inače nešto sad u posljednje vreme bavimo tim lutkarskim predstavama i decom, onda smo došli na ideju da na sličan način i uradimo naš rad, s tom razlikom što smo pitali prijatelje, naše mnogo prijatelje, da nam kažu čega se sećaju iz detinjstva. Šta za njih, recimo, znači detinjstvo u SFRJ-a. Bilo su i neka pitanja koja su konkretnije bila vezana za Tita u početku, pa smo odustali od toga, jer recimo mene Prota pitao, ja njega, on je vezan s Titom, pa se onda to otišlo u tom pracu. Na kraju smo ipak rešili da to bude detinjstvo i čeka se...
A šta ti je Prota odgovorio na pitanje?
Ne, on je mene pitao.
Aha, dobro, a šta si mu ti rekao?
Čega se sećam u vezi sa detinjstvom i Titom? Ja sam rekao, sećam se kad je umro, da, pošto ja trenirao košarku besomučno i uvek mi nedostaje teren za trening, pošto se igrao basket non stop, igrao se danonoćno basket, kao i svim malim mestima. I kad je on umro, bilo je 7 dana žalosti. Ja sam onda pomislio kao, sad niko neće igrati još 7 dana žalosti, ovo je odlična prilika za mene da vežbam. Tako sam ja iskoristio tih 7 dana za vežbanje. Tako da to je moje sećanje, prvo, pošto sam tad bio još ono koliko sam imao, 13 godina. Tako da, ali to je onda išlo previše tu jednu stranu, pa smo ipak, mislim da je pametnije pitati čega se sećaš iz svog detinjstva i školovanja, onda su ljudi, prijatelji, davali razne odgovore koje smo pretočili u neke vrste kao malih scena, kao uhvaćen trenutak, recimo lutkarska predstava i taj odgovor, ta scena u momentu kada taj
odgovor. Ko je radio te scene? Pošto izgledaju vrlo naivistički.
Pa mi tako radimo, da. Prosto cepkamo i onda o tome pravimo. To je radio prota naša drugarica Sanja iz Ranja, ja. I tako su napravili od kutija, običnih kutija kartona koje se nalaze u svakoj prodavnici, one su u stvari scena, a figure koje su u toj sceni su u stvari cepkane od raznog papira i oblačići sa pitanjem, odgovorom i takvim stvarima.
Ima jedan koji otprilike govori da devojčicu tata vodi da vidi spomenik Ivanu Goranu Kovačiću, koji je inače apstraktan, pa sad on njoj objašnjava zašto je taj spomenik Ivanu Goranu Kovačiću apstraktan. Malo sam se naježila od tog. Pogotovo danas, kada u suštini znamo kako je prošao taj spomenik i uopšte kako prolazi. Taj spomenik je, mislim, ostao.
To je
ostao.
Spomenik Vojina Bakića.
Ja mislim da je taj u pitanju, ali
ja mislim da je taj, zato što ta drugarica koja je dala
odgovor. I Sabina Sabolović.
Sabina Sabolović, ona stanuje blizu tog spomenika, kako odamo u posetu, mi prošetamo tim parkom i taj spomenik i dalje stoji u parku i ta glava stvarno izgleda kao kad malo bolje izgleda, kao da je Marksova glava onako iz daljine, ali je spomenik izvanredan. Tu zaista da.
A šta te od drugih odgovora, šta te ovako recimo dirnulo ili šta si zapamtio da je?
Ima jedan sa šumom.
Ima jedan koji je Brigita Međo, kad je rekla, kao pitala mamu šta znači komunizam, mama je rekla komunizam kad imaš da je košulju jednom pokloniš. Recimo, to je nešto što je mene dirnulo, zato što govori o jednom trenutku koji danas toliko nedostaje, to je možda to ne možemo povedati po terminu solidarnost, ali je blisko, recimo, nesebičnost. A to je retko danas.
I sada, kada smo već dotle stigli do odgovori dece, Dejan Kaluđerović je uradio rad Klikeri. Na samom tom prostoru gde je izložba snimljen je jedan deo, a jedan deo je uzet sa interneta, gde se bolje čuje.
To što se tiče ovog što ćemo sada
čuti.
Samo da objasnimo, dakle, broj klikera je vrlo interesantan. To je 30.777 klikera. Staklenih klikera,
zelenih,
koji su jeste poređeni su da u konfiguracije kruga i taj broj je broj otprilike dece koje, ne otprilike nego tačno valjda je Dejan to izračunao, dece koja su rođena u vreme kada i u tim gradovima odakle su ta deca koja govore. Sedmoro je dece, to je inače sedmokanalni audio rad, ambijentalni, i čujete tu decu kao da međusobno komuniciraju.
A inače su njima postavljali pitanja, one su odgovarali na ta pitanja, izbačena su pitanja i onda je negde napravljen rad koji je audio i dokumentaran i vrlo je zanimljiv za radio.
On traje 46 minuta izvorno, mi ćemo čuti, čini mi se, jedno 5 minuta, dakle, tih razgovora dece, evo, da čujemo kako je to, kako zvuči.
Šta ti misliš? Stranci dolaze u naš grad da bi naučili više.
Stranci dolaze iz neke druge zemlje, možda da bi videli šta mi mislimo, i stranci bi trebalo da bude u svojoj zemlji zato što se mi ne razumemo i nikada se nećemo razumeti.
Ne bi trebalo da se mešaju, trebaju da ostanu svoje zavičaje. Naprimjer, ako si se rodio u Beogradu, trebaš da ostaneš u Beogradu, a ne da se mešaš.
Kakvi su Srbi?
Pa Srbi.
Srbi su oni koji žive u Srbiji. Oni pričaju srpski i ne vole da idu u druge zemlje. Zato što ih možda čak nesreće u tim drugim zemljama.
Ne znam kako to ja kažem uopšte.
Pa mi, to smo mi, na primjer, Srbi, Arapi, Kinezi, Japanci, svi smo isti.
Pa Srbi su, neki vole strance, neki ne. Vole da se bave sportom, da gledaju muzeje, svašta zanimljivo što postoji. Vole da slave svadbe.
Srbi su oni ljudi koji imaju tu srpsku krv. I oni to osjećaju nešto u sebi. A šta ti misliš?
Srbi? Pa ja ne znam kakvi su Srbi.
Srbi su drugačiji od ostalih ljudi zato što su oni nekako bolji. Šta je tu politika?
Čula sam za politiku, ali ne znam da li je tačno što ja mislim da je to.
Ne znam.
A šta mi mislite?
Ne znam šta je politika.
Ja ne znam šta je politika.
Politika? Pa ja baš i ne znam puno o politici, ali mogu da vam kažem ovo. Politika je kao da učiš nešto, da znaš. Da možeš da znaš šta ćeš se desiti i takve stvari. Politika je kao znanje.
Pa mislim da je ta politika kad neko, kad predsjednici nešto govore u novinama, to nešto. I ne znam više ništa.
Politika, to je neki školski zanat koji treba da se uči škola za to i mnogo se dobija para za taj zanat.
Ne znam, niko mi nikad nije ni rekao, nisam ni čula za tu reč.
Čula sam, ali ne znam što znači.
Pa političari su oni koji pišu novine, oni koji, pa mislim da su političari,
ne znam baš.
Pa mislim da su to neki koji studiraju nešto i koja se nečime bave.
Pa to su oni, ja mislim da su to oni ljudi koji su policajci.
Pa postoje komunalni policajci koji ne sljeduju zatvor nego daju kazne.
Pa političari su valjda ljudi pošteni, vole da pomažu, pošteni, dobri.
Ne znam tačno.
Ne znam sad tačno, ali ja mislim da su važni za nešto.
Političari su oni ljudi koji su pametni, bogati, kako se dobro si, nekako vole pametne stvari. Eto, to su političari.
Pa, ne znam.
Pa, na primjer, postoji loših političara. Loši političari, oni koji ima raznih, ima predsjednik Srbije i on kontroliče Srbiju, on sve organizuje, a u stvari sve misli zlo Srbiji. A ima neki, na primjer, koji su dobri i sve dobro misle Srbiji. Čudno je, ali ima neki predsjednik koji je neki čovjek njemu nešto loše učinio i ono će da mu to vrati.
Političari znaju puno i oni prenose svoje znanje na one ljude koji ne znaju te informacije i tako se te informacije šire celim svijetom.
Ja ne znam tačno šta političar radi, zato što i nisam čula tu reč, a ponekad možda sam čula u nekim vestima, ali neku uvek prebaci kanal. I, na primjer, moja baka želi da prebaci na seriju, a moja mama želi da prebaci na neki film.
Grad.
Šta je strah? Pa bojim se da moj tata ne bije moju mamu i da ne maltretira nas, da imamo svoj život i sve.
Pa znam, kad se neko uplaši, da se nečega boji ili ga nešto plaši što je ne postoji.
Pa strah je kao da nešto bojiš se da će se desiti nešto loše.
U grudima osjećam strah.
Strah je ako se nečega plašeš, što ti je kao neki strah.
Kao malo sam se plašila mraka. Plašila sam se od starih ljudi noću.
Strah je ono kad te neko uplaši i ti se trgneš.
Dakle, ovo je taj rad ili audio deo rada, dvostruki snimak posle džingla Grad. Radi inače Dejana Kaluđerovića iz 2014. godine, zove se Klikeri, rekli smo zašto Klikeri. Prvi deo je skinut sa na Vimeu, može da se, dakle, ceo taj film vidi, preporučujem to. Dakle, tu je i engleski titul, tako da možete, ako imate prijatelje iz inostranstva, možete to i da im pošaljete. A ovaj drugi deo je snimljen, znači, u samom prostoru i on je bolji utoliko što se uticaj ambijenta osjeća tu, dakle osjeća se da ili kada ste u samom prostoru muzeja 25. maja imate utisak da ta deca međusobno komuniciraju iz različitih uglova tog jednog kvadrata koji je napravio u prostoru Dejan Kaluđerović. Dakle, naši gosti su Ana Adamović i Đorđe Balmazović. Hajde malo da porazgovaramo o nostalgiji. Danas je Marijana Radulović u emisiji Stepenik imala tu temu, dakle, i tu je definisano nešto što čini mi se da jako stoji. Nostalgija zapravo, a već je taj i subverzivni potencijal spominjan, a i emancipatorski nostalgija ima kod nas ili može da ima i taj emancipatorski karakter. I ne treba se nostalgije stideti, nostalgije u odnosu na taj period, dakle, nostalgije te se boje ljudi koji su aktuelno na vlasti, koji, dakle, vrše na kraju krajeva i reviziju istorije. Dakle, da porazgovaramo malo o toj nostalgiji. Koliko je nostalgija bila element o koji se saplićete kad radite, pitam Anu, kad radite ovakve projekte, šta radite sa nostalgijom? Sa sopstvenom nostalgijom i sa pretpostavljenom nostalgijom koju će rad izazvati?
Ja se trudim da se u svojim radovima sklonim od nostalgije. Zato što naravno ne znači da publika koja recimo vidi horove koje sam ja radila ili ovu izložbu neće imati izvesnu nostalgiju prema toj slici. Ja ne mislim da je u tome išta loše, ali je nekako meni bavljenje ovim arhivama i radim na ovoj izložbi, meni je bilo zanimljivo to pitanje zapravo da li je moguće uopšte baviti se Jugoslavijom ako ste ako je Jugoslavija bila vaša zemlja objektivno. Da li je moguće gledati na tu zemlju kao na jedan fenomen, na jedan državotvorni fenomen, da li je moguće gledati na jedan istorijski period van toga, van nekog subjektivnog preterano uticaja u radu. I ja zato mislim da je Jugoslavija možda, da je moguće Jugoslavija veoma zanimljiva upravo zato što ona više ne postoji i ona se sada nalazi u tim arhivama i ima kao nekako da uđete u neku laboratoriju i možete da posmatrate neki fenomen. Tako da je meni to u stvari bilo zanimljivo kada smo radili ovu izložbu. Meni je to bilo pitanje veoma zanimljivo. I ja verujem da mnogi, možda ne mnoge, ali verujem da neki posetioci koji dođu na izložbu Plameni pozdravi, koji se zove reprezentativna slika detinjstva,
očekuju nešto drugo.
Očekuju nešto sasvim drugo. Da očekuju da vide svoje detinjstvo, da očekuju da vide objekte, da ako znaju neke od naših prethodnih radova, da očekuju također da vide drugačiju estetiku. I ja sam vrlo srećna što umetnici koji su pozvani da rade na izložbi nisu se nekako nisu se na neki način bavili tom nostalgičnom slikom. Također sam veoma srećna što nisu svi uzeli i radili sa samim arhivskim fotografijama, što je naravno uvek mogućnost i postojala ta opasnost, ali je također bitno reći da su svi radovi za osnovi imaju taj arhivski materijal i nekako imam utisak da su svi probali zaista da se na neki način malo otklone i pogledaju taj fenomen nekako sa strane.
Evo, Đorđe, pitanje nostalgije ili nostalgije u Škartu, vas dvojice radite dosta teme koje se na neki način tiču i nekadašnje Jugoslavije i muzike neke i svega onoga čemu se recimo sadašnji svet ili sadašnje društvo koje takođe žive u tom društvu podsmeva s jedne strane, s druge strane ga se seća kao dobrih vremena, s treće strane bi da to sve promena i prikažu malo drugačije. Znači, ta prošlost onako je vrlo nekako ljigava, rekla bih. Stalno može da bude nešto drugo. Reč ljigava nije dobra. Klizava. Ljigava ima i neko simbolično značenje koje nisam tela da sad upotrebi.
Pa, zašto se mi bavimo time? Mislim, zato što smo deo, ne, to je deo naših života i pošto smo, ja mislim da imamo neki optimistički pristup tome, ja se ne plašim reći nostalgija ukoliko ona može da bude inspiracija. Mislim da je važno ne zaboraviti dobre strane tog, da kažem, te države i dostignuća. Ako mene pitate kako ja doživljavam svoje detinjstvo, ja bih rekao srećno. Ako živio sam u malom gradu, nije bilo nikakve klasnih razlika među mojim prijateljima, družili smo se svako sa svakim, verovatno zato što je mali grad u pitanju, ali mislim da ono što mi insistiramo u radu, pogotovo što kaže, podsmevali 90. godina i početkom 2000-ih, a onda 2007. kad je
krenula kriza, malo je drugačije.
Onda
se postavlja, sad se prispituje pa se gleda unazad pomalo. Šta je, mislim, važno? Važno je izvući ono što je bilo dobro i ne treba se toga stideti. A bilo je mnogo toga dobrog. I zašto ne bismo pokušali da to dobro vratimo, da ono što kaže, da osvajamo. Recimo, neke stvari danas deluju kao naučna fantastika kada kažemo, recimo, ja se dobro sećam kad sam bio mali, da mogu čovjek da trenira, dete bilo koje da trenira sport i da to bude besplatno. Većina stvari je bilo besplatna, danas je to mislena imenica.
Bilo je i onog obaveznog obroka ili užine u školi. Veoma mnogo je tih fotografija koje si toga dotiču.
Moj brat, on ima dva dečaka i svaki plaće da bi trenirao sport, onda 5-6 hiljada dinara mesečno, što nije malo s obzirom kada znamo koliko je prosječna plata. I takvi stvari. Ovako, sve bilo dostupno. Ne smatram ono što kaže, ništa nije besplatno. Količina društvenog bogatstva nije manja nego što je nekada bila.
Smo je drugačije raspodeljeno.
Vrlo mnogo lošije raspoređeno.
Ja se dobro sećam 80. godina kad je rušena, odnosno kad se pisalo o tome da sistem taj koji se zvao socijalizmom, dakle, nije kako treba i tako da ljudi su žudili za više slobode, za boljim životom, za bogatijim životom, za više novca.
Neki su dobili više slobode, bogatiji život i više.
Broj njih su dobili to. Dakle, i sad, to je pitanje koje smo postavili bili Igoru Dudi, teoretičaru iz Hrvatske, koji je učestvovao sa Anom Panić u okviru jednog projekta takođe u Muzeju 25.
Prethodna izložba.
Dakle, može se desiti da danas čovek koji je učestvovao u rušenju Jugoslavije, dakle, osjeća neku vrstu odgovornosti i krivice.
Teško.
Zbog toga što je participirao u tome, jer danas se dobro vidi da je taj sistem, odnosno taj život, ta država, bogatstvo iz tog vremena je bilo nešto što mi danas ne možemo da dosegnemo. I dakle, taj osjećaj krivice može da bude čak generatorom odnosa protiv Jugoslavije, jer ako ste krivi za nešto, a ne možete to da popravite, onda u stvari uradite nešto da želite sve to da uništite.
Da.
Dakle, to je jedan problem. Svi smo na neki način i odgovorni što se to tako desilo i tako da svi smo, znam da mi ovde prisutni nismo učestvovali u onome što je bilo, što su bili ratovi i tako da, ali možda smo mogli svi mi da uradimo više da toga ne bude. Dakle, Đole, gledao sam pre nego što je današnja emisija počela, pa sam gledao, dakle, na YouTube-u jedan tvoj iskaz. Ti si u Argentini, ja ću samo ti, evo, Argentina je, pa ću se setiti. Dakle, tamo si se sreo sa jednim čovjekom. Ajde, ispričaj to.
Pa, zatekao sam se 2009. u Argentini sa prijateljicom koja je iz Francuske, ali koja odlično govori srpsko-hrvatski. Bili smo u nekoj knjižari i ćaskali i prišao nam je čovjek, ako je to ta priča, da?
To.
Čovjek tako 60 godina sa brkovima i pitao me na izvanrednom srpsko-hrvatskom.
Ne, tamo si rekao na snimku hrvatsko-srpskom.
Dobro. Hrvatsko-srpskom, da. Me pitao kao dakle dolazite, ja sam rekao iz Beograda. Sve, i onda smo počeli da pričamo. Ja ga pitam, vi ste ovde dugo? Kaže, da, ja sam ovde rođen. Pitam, kada? On kaže, 46. Znate, moji su izgubili rat. I meni je bilo jasno, naravno, ko su njegovi. Ja sam tada pomislio, a to sam rekao jednom drugom prilikom na promociji knjige, tako, Mesec radljenja i antifašističkog otpora u Beogradu, ja sam rekao da tada su izgubili rat, ali ga sada dobijaju, nažalost. I to je ono što nije dobro.
I tu ima još jedan dodatak i to bih voleo da iskažeš, možda nije na tom istom snimku, ali jeste na drugom mjestu, da je antifašistička borba i pobjeda nad fašizmom nešto najznačajnije u istoriji svih ovih naših naroda, nekadašnjih, odnosno koji su činili nekad Jugoslaviju, i da to treba po svaku cenu braniti.
Apsolutno.
Ajde, ponovi.
Evo, dakle, antifašistička borba je nešto, po meni, jedna najznačajnija tekovina na ovim prostorima i to treba apsolutno braniti. Zašto? Sad ću navesti jedan prilično banalnu stvar. Dakle, kod mene se zatekao slučajno jedan švedski fotograf radeći svoj diplomski rad 98. godine. Nimo gde bude smešten, on su mi prijatelji zvali, kao da možda smesti čovjeka na 3 mjeseca, dolazi, radi, dobro, stavim, imam jednu sobu, nek dođe. I tako smo mi postali jako odlični prijatelji. I on tako jedna potpuno blentava situacija, da sam ja njega u jednom momentu pitao, pošto sam nekako tih dana sam svaki drugi proizvod koji sam video, nešto Kuglageri, pa ovo, pa ono, pa sve nešto kao izmišljeno u Švedskoj. Ja pomislim kako izgleda biti Šveđanin i onako osjećati se. Pitam, je li ima nešto zbog čega si ti ponosan zašto si Šveđanin? I on razmišlja i kaže, ponosan sam zbog 2 stvari. Jedna stvar je zbog švedskog načina obrazovanja, a to je da, kaže, u Švedskoj većina nas završi srednju školu i onda ide i radi jedan deo godina, tako do 25. i tek onda upisuje fakultet. I kaže, pomisli, seti se sebe 18 godina, koliko si bio zreo uopšte da smisliš šta ćeš želeti i dražiš celog svog života. I to je stvarno tačno. Mnogi ljudi pisuju fakultet sa 18 godina, nesvesni toga da li je to baš to što žele, i onda u 20 nekoj posle neuspeha shvate da to nije to, a sa 25 ipak vi prođete neki život, osjetite malo kako izgleda zarađivati za, i nekako ste zreli da odaberete ono što želite da radite. I druga stvar koju mi je on tada rekao jeste da postoji švedski zakon koji ne dozvoljava nikome, makoliko bogat bio, da kupi 1 metar švedske obale moru. Dakle, ne možete, možete budete bog otac, što bi rekli, ali ne može, svaki Šveđanin može da izađe na svaki metar švedske obale ka moru. I on je rekao te 2 stvari. Sad on meni pita isto to i ja sad razmišljam šta bi ja mogao. I ne mogu da se, mislim, imam mnogo stvari, ali ja pomislim 1941. godine, kada je, dakle, kada je Jugoslavija ušla u drugi svjetski rat i kada je zvanično antifašistička borba otpočela ovde, to je bio trenutak kada je Jugoslavija bila u prvom redu. Dakle, u prvoj liniji fronta protiv fašizma, što bi se reklo onako sportskim rečnikom, u prvoj ligi, što kasnije, retko kada
da se dogodilo, da.
I ona je izašla, kad vi gledate na taj čuveni poster, 4 zemlje koje kidaju svastiku, to su Sovjetski savez, Sjedinjene Države, Engleska i Francuska, tim redoslednim, tim značajem, pošto znamo ko je koliko učestvalo u svemu tome. A tu nema Jugoslavije. Jugoslavija je igrala možda i značajniju ulogu nego Francuska i francuski pokret otpora koji je značajan bio, ali opet Jugoslavija je bila vrlo, vrlo... Sad pomislite za 1941. godine. Ja mislim, to bio jedan tekst Predraga Markovića u nekim novinama kada se to opet preispitivalo zašto je naš bivši predsjednik zakasnio na proslavu 60 tako godina pobjede nad fašizmom i tako dalje. I pomislite, pazite, 1941. godine, kada je Nemačka bila, to je bila jedna od najmoćnijih mašinerije, najužasnijih ikada u istoriji, u tom trenutku u Evropi postoji teritorija na kojoj živi, slobodna teritorija na kojoj živi 1 milion ljudi. U sred Evrope.
E, ali to se sada, recimo, ta situacija i to što smo mi bili tada u prvom, potpuno na neki način dezavuiše s jedne strane, s druge strane se ta priča mi sami protiv sveta jako koristi. Pa čak i u situacijama kada je potpuno suludo biti sam protiv sveta i onda dolazimo, čini mi se, u situaciju gde smo mi stalno protiv sveta. I to shvatamo kao veliki naš uspeh koji će se možda ponoviti ili negde biti kao što je bilo, ajde da kažem, 41.
Ali mislim da ono što je zaista tragično je da to nije, nismo samo mi kao ovde u Srbiji, nego to postaje sindrom čitavog tog regiona, kako se danas zove Jugoslavija. I ja mislim da opet da se vratimo na to pitanje nostalgije, ono jeste bitno upravo zato što mi živimo tih 6 patrljaka, tih 6 ničega, gde smo mi užasno svi bitni sami sebi
i nikom drugom.
I bukvalno nikome drugome. I jedini naš razlog postojanja je da, ne znam, verovatno Hrvati vide da možemo i mi da se dočepamo. Mislim, i oni, a onda mislim, to je potpuno postalo.
Ali mi danas imamo u danasu, znači današnji danas, na naslovnoj strani, da su u Kraljevu aplaudirali hrvatskoj himni. Zamislite, mislim,
jeste.
Ideja da vi niste njih, ne znam šta, ubili.
Da, i to je strašna tragedija. I sad ono što je, mislim, dosta bitno i za vaše slušalce je da mi kroz izložbu pravimo još dve panel diskusije gde se upravo teoretičari i istoričari bave tim pitanjima o kojima mi sada govorimo, a inicirano izložbom i radovima koji su na njoj prikazani, tako da pokušamo nekako zaista, kao što je izložba rađena kao dijalog, da napravimo tu platformu dijalošku gde se neće govoriti samo ti jasno izraženi stavovi kao to je napisano i neko će da pročite, nego da će zaista moći da postoji taj dijalog o nasljeđu, jer ono što recimo meni bilo potpuno fascinantno kada je izašla vez da će biti izložba otvorena za 7 dana i onda sam videla to na 92 na sajtu, bilo mi se za sat vremena 117 komentara, mislim, naravno ne o izložbi, jer izložba niti je otvorena niti koga to interesuje, nego da kada se čuje je od Jugoslavije, šta to pokrene, i mislim i to posle toliko godina i u tim kao eto svi srećni imaju svoje države, divno.
Da, mi ćemo preskočiti jedan snimak koji smo pripremili, vreme nam je umaklo. Da, pripremili smo bili snimak, evo samo da kažem, dakle, iz filma Saše Karalića, jedan vrlo zanimljiv dijalog ljudi koji su, a Saša Karalić inače umetnik koji živi u Amsterdamu, u Holandiji u svakom slučaju, tamo i predaje umetnost i tako da, a rođen je u Ivanjskoj, u jednom malom mestu pored Banja Luke, i tu je 81. godine na jednom brdu koje se zove Kik. Tu su tada omladinci, jeste, napravili jedan kvadrat u kojem je bilo ispisano ime Tito i tu je bila i zvezda petokraka. To je 90. godina, da kako, devastirano, nestalo je, Šipraž je pobedilo, dakle, to sve što je nekad urađeno. I Saša Karalić je napravio jedan projekat kojim je okupio 30 ljudi, su radili na tome da pronađu sve te ostatke kamenja kojim su bile ispisane te reči Tito
i napravili kvadrat.
I oni su napravili samo kvadrat. Dakle, to je vrlo zanimljivo kako su oni to radili, kako su međusobno razgovarali, šta su govorili o tome, čak su inicirali postojanje jednog udruženja Kvadrat koje bi moglo eventualno da se bori protiv nekih devijacija političkih. Drugi radovi su također isto vrlo interesantni, rad Dušice Dražić koja pravi nešto što bi bio jedan modul koji ništa ne znači ili ne funkcioniše, ne može da funkcioniše.
A jako izgleda funkcionalno.
Tu su još, recimo, Irena Lagator Pejović. To je isto vrlo interesantan rad, jer se tu pokazuje koliko su neki pojmovi koji su u tom periodu socijalizma bili važni, kao što su
sloboda,
progres,
mladost.
Sloboda, mladost i tako da, kako su nekako iščilili, više se ne koriste ili ne koriste se kao što se nekad koriste. Mladen Miljanović je poznat, on je bio i na izložbi jednoj u Kulturnom centru ovdje u Beogradu.
Bio je predstavnik Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu.
I dalje se bavi pitanjem težine, tako da i ovaj put je imao jedan projekat gde su fotografije napravljene u tom periodu socijalizma i jedna fotografija iz njegovog života i tu je naslonjen je jedan...
I da im ne kažemo sve, neka neko ode i da vidi malo izložbu.
Evo da možda Đorđa pitamo, pošto Đorđe je, znači, radio samo taj rad, on ima i tu priliku, odnosno mogao je da poseti, da vidi te druge radove kao posetilac. Kako ti se čini sama ta izložba ukupna? Sad zaboravi na škart.
Da, ne bi ja ni pričao škart. Da. Previše. Pa ne, meni se taj rad Saše Karovića, pravljenje tog kvadrata, to je jako zanimljivo, to mi je onako možda najzanimljivije, zato što očigledno da sviđa mi se ideja kada više ljudi uloži zajednički napor u pravljenju nečega, i to je fantastično kako je on uspeo te ljude da motiviše, da naprave, da raskače šumu, da se te zmije otaraju i tako i da naprave, i to je jako zanimljivo. Taj mi je onako najupečljiviji, najživotniji na neki način.
Kako ti se dopao rad Dubravke Ugrišić?
Moram priznati da nisam baš najbolje razumeo. To je onako, ta velika cipela i to je onako neverovatni prvomajske parade, gde su se, tih fotografija se sjećam, viđao sam ih često, ali to su onako ne znam kako bi ga protumačio. Onako, ali mi je jako drago da ona poznaje, mislim da je jako bitno da se, da se mešaju. Tako
evo
je,
da. Ana tu možda zna neki podatak o tome. Jesu to bile intervencije same Dubravke kao deteta na fotografijama ili ona bojila? To?
Ona ih je bojila, ona da. Je ali sada. Ne kao dete, nego sada. Da, tako da je jako taj rad zapravo prvomajske parade sa tim bizarnim predmetima koji su se šetali ulicama, naravno nije deo te reprezentativne slike detinjstva. Ja mislim da je rad dosta dragocen upravo zbog te neke dečije intervencije, obsesivne na tim fotografijama, ali nekoga koji je već u ozbiljnim godinama.
I koji nije likovni umetnik i uopšte ne bavi se vizuelnim. Tako, tako da ona se u suštini bavi drugim stvarima i ovo je negde njen izlet u vizuelnu.
Da, ja sam mislio, Sneža, da se nije složila, da pustimo jedan insert iz rada Renate Poljak, iz rada koji je izložen i u muzeju, on se referiše na Slavka Štimca, tu se zapravo ništa ne čuje.
Sneža,
i, to traje
složen.
6 minuta i vi na tom videu jeste, vidite kako sneg pada, dakle, i eventualno čujete.
Ne, mi ne vidimo ništa, ide 6 minuta tišine, ta tišina na radiju ne može da prođe, nije stvar neslaganja.
Da, i to je posvećeno svim glumcima koji su bili poznati glumci, jugoslovenski glumci, a koji ne mogu više da budu poznati jugoslovenski glumci, jer Jugoslavije više nema. I tako da ima i tu jednu nostalgičnu crtu ceo taj rad.
Ali poetičan rad treba ga videti.
Treba
da, on je potpuno, nije recimo radiofonski kao što su da, ova da, dva rada. Da. Tišina na radiju ne zvuči tako dramatično, ne zvuči da je nestalo struje ili se nešto dogodilo, što nije za radiju dobro. Ali evo još imamo vrlo malo, kratko vreme. Negde su te pesme i te priče i uopšte ti radovi u jednom trenutku si imao osjećaj da su ispražnjeni bili od sadržaja. Danas kad ih čitamo, oni nama izgledaju mnogo puniji sadržaja nego onda kada su pisani. Ti na kraju formalni radovi ili formalni pismeni zadaci koji su slati, ti to danas imaju meni nekako puniji su nego što su oni bili tada formalistički pisani, nego što su tada bili.
Pa moguće, zato što ih nekako čitamo sa tom em naknadnom pameću, em učitavamo u njih nešto
em sa
što
distancom,
tu,
šta sa se sve dogodilo.
I drugo, učitavamo na neki način u njih nešto što možda nije zaista pisano. Ali ono što jeste malo potresno, kada pogledate taj veliki emancipatorski projekat i tako dalje, s druge strane jeste malo potresno kada vi gledate kroz 40 godina maltene iste rečenice, posebno kada se uporedi sa tim Đilasovim manifestnim tekstom gde ne trebaju svi da budu počišani pod isti konac. I tu su se one ispraznile. Ja sam pisala takve rečenice. Iste onakve kakve je pisala neka devojčica u Novom Sadu 48. Mislim, male su bile razlike. Ali zato ima jedan fenomenalan album koji nije izložen, a to je album iz 80. godine iz jedne gimnazije u Zemunu, iz jedne osnovne škole u Zemunu, gde vi vidite tu kako se deca razvijela svest o ekologiji, o ljubavi prema gradu i tako dalje, tako da je bilo
prema gradu.
I toga.
Na tome je kraj emisije. Hvala vam, ovo je bio Grad. Hvala. Ispod nas ide Vlada Divljan, moj grad. Vlada Divljan nas je ostavio pre nekoliko dana i on je bio vezan i za tu zemlju i za sve nas. Hvala Ani Adamović i Đorđu Balmazoviću, Igor Ristić Tom, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Lepesić, hvala na pažnji i na slušanju.
Ti znaš da jednom hteo sam da ceo ovaj svet. Ti znaš da možda mogao sam to. Molim se da ne zvuči grubo baš ni jedna moja reč. Molim se da samo za tebe nebo zvijezdu da. Večeras tako tužan je i mi, moj grad, večeras pije neki strah. znam.